Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 26-sentyabr dushanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Muhammad Yoqub. Muvaqqat prezident va'dasi: Mirziyoyev Sirg'alidagi baraklar o'rniga yangi ko'p qavatli uylar qurmoqchi. Yangi o'zgartirish: 100 minglab o'zbekistonlikni fuqarolikdan mahrum qiluvchi qonun kuchga kirdi. Bosh og'riq: xorij pasportini olgan o'zbek muhojirlari dodini endi kim eshitadi? Agent: qo'shin davlat foydasiga josuslikda ayblanib qamalgan Qirg'iziston sobiq bosh vaziri o'g'li davlat siri hisoblangan 400 ta hujjatni sizdirganlikda ayblanmoqda. Referendum: Ozarbayjon o'z konstitutsiyasini o'zgartirmoqda. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Muhammad Yoqub so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari toifalarining ro'yxati to'g'risidagi qonunga o'zgartishlar kiritildi. Uzbekistan Today saytining xabar qilishicha, O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 23 sentyabrda imzolagan O'zbekiston Respublikasi ayrim qonunlariga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunning 21 moddasiga binoan Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinish huquqi beriladigan toifalar ro'yxati yanada toraydi. Endilikda tilga olingan hududlarda doimiy propiskadan o'tgan fuqarolarning xotini, eri, ularning voyaga yetgan, lekin o'z oilasiga ega bo'lmagan farzandlari, voyaga yetmagan farzandlari yoki xotinning, erning oldingi nikohidan farzandlari yoxud nikohsiz tug'ilgan farzandlari, shuningdek, asrab olingan farzandlaridan tashqari qarindosh urug'lari Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinmaydi. Shu paytgacha tilga olingan hududlarda doimiy propiskadan o'tgan fuqarolarning 1 va 2 darajali qarindoshlarining barchasi doimiy propiskadan o'tkazilishi mumkin edi. Ozarbayjonda bugun mamlakat konstitutsiyasiga prezident Ilhom Aliyev va uning oilasining hukmronligini mustahkamlaydigan o'zgartirishlar kiritishga yo'l ochadigan referendum o'tkazilmoqda. Saylov uchastkalari mahalliy vaqt bilan ertalab soat 8 da ochildi va soat 19 da yopiladi. Referendumda ovoz beruvchilar taklif qilinayotgan 29 o'zgarishga o'z munosabatini bildirishi kerak. Saylovchilar har bir o'zgarishga alohida ovoz bera oladilar. Taklif qilinayotgan o'zgartirishlarning eng muhimi prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirishga oid masaladir. Referendumda yana 2 yangi vitse-prezident lavozimini ta'sis etish masalasi ko'rib chiqiladi. Vitse-prezidentlarni tayinlash va ishdan olish prezident zimmasiga yuklatiladi. Turkiya politsiyasi dushanba kuni Fathullohchilar terror tashkiloti bilan aloqadorlikda gumon qilib, Izmir shahridagi Odil sud saroyining 76 xodimi va ularning yaqinlarini qo'lga oldi. Bu haqda xabar qilgan TASS'ga ko'ra, Izmir shahri bosh prokuraturasi hammasi bo'lib 101 kishini, jumladan sud kotibi, ijrochilari va ularning yaqinlarini qo'lga olishga sanksiya bergan. Ayni paytda Izmirdan tashqari yana 3 viloyat, Manisa, Konya va Kutaxiyada qo'lga olish va tintuvlar bo'lib o'tayotgani xabar qilindi. Xabar qilinishicha, qo'lga olinganlardan ba'zilari mobil telefonlariga o'rnatilgan va jo'natmalarni shifrlaydigan Blok dasturidan foydalangan. Turkiya razvedkasiga ko'ra, mazkur dasturdan 16 iyulga o'tar kechasi harbiy to'ntarish amalga oshirishga uringanlar foydalangan. Suriya sharqidagi Xalab shahrida havo hujumlari jadallashar ekan, Britaniya, Fransiya hamda AQSh Rossiyani Suriyadagi amaliyotlar uchun keskin tanqid qildi. BMT Xavfsizlik kengashining 25 sentyabrda o'tkazilgan shoshilinch yig'ilishida AQShning BMTdagi vakili Samantha Power Rossiya aksil terrorni emas, balki vahshiylikni qo'llab-quvvatlayapti dedi. Suriya hukumati o'tgan haftada Xalab shahrida yangi amaliyot boshlanganini e'lon qilgan edi. Shaharda hozir 275 mingga yaqin odam bor. Rossiya hamda AQSh ko'magi bilan Suriyada erishilgan o't ochishni to'xtatish 19 sentyabr kuni barbod bo'lganidan beri Xalabda 230 dan oshiq oddiy fuqaro halok bo'ldi. Bu haqda Londondagi Suriya inson huquqlarini monitoring qilish guruhi xabar tarqatdi. So'nggi 6 oy ichida birinchi bor insonparvarlik yuklari ortilgan 70 ta yuk mashinalari yakshanba kuni Suriyaning Qamaldagi 4 shahriga yetib borgan. Bu haqda Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi xabar bergan. Gumanitar yordam bilan shug'ullanuvchi tashkilotga ko'ra, yordam Damashq yaqinidagi Madaya va Zabdaniga hamda Suriyaning shimoliy g'arbidagi Idlib viloyatining Al-Fua va Kefraya qishloqlariga yetib borgan. Madaya Livan bilan chegaraga yaqin bo'lib, u yerda 40 ming odam yashaydi. Bu joy Suriya hukumati ittifoqdoshlari tomonidan 6 oydan beri qamalda. Zabadanida 1000 odam qolgan. Suriyaning shimoliy g'arbidagi Idlib viloyatining Kefray va Al-Fua qishloqlarida BMTga ko'ra 20 mingga yaqin odam yashaydi va ular 2015 yil apreldan buyon isyonchilar tomonidan qurshovda. 48 soatlik sulh havo hujumlari tufayli buzilganidan so'ng BMTning Suriyaga yordam berish amaliyoti boshlangan. Moskvada 25 sentyabr kuni jahon ayirmachilarining ikkinchi qurultoyi o'tkazildi. Anjuman Kreml tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Rossiya globallashuv harakati tomonidan uyushtirildi. Xabarlarda aytilishicha, Moskvada ayirmachilar qurultoyini o'tkazish uchun 3,5 million rubl miqdorida prezident granti berilgan. Bosniya serblari yakshanba kuni o'tkazilgan referendumda 9 yanvarni Serb Respublikasi kuni deb e'lon qilinishini ko'pchilik ovoz bilan qo'llab-quvvatladi. Ovoz berishning dastlabki natijalariga qaraganda referendumda ishtirok etganlarning 99.8% Serb Respublikasi kuni nishonlanishini qo'llagan. Referendumda ovoz berish huquqiga ega aholining 56% ishtirok etgan. 1992 yilning 9 yanvarida Bosniya va Gersegovinadagi Serb xalqi respublikasini e'lon qilish deklaratsiyasi qabul qilingan edi. Bosniya musulmonlari va xorvatlar mazkur deklaratsiyani aksil konstitutsiyaviy va kamsituvchi qaror sifatida qabul qiladilar.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekiston ichkarisidan sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning mamlakat bo'ylab safarlari davom etmoqda. Muvaqqat prezident Toshkentning Sirg'ali tumani Sputnik dahasida joylashgan barak uylar o'rniga ko'p qavatli turar joy binolari qurishga va'da berdi. Shavkat Mirziyoyevning bu va'dasi 25 avgustda tumandagi Sputnik 2 dahasi aholisi bilan uchrashuv chog'i yangradi.
Sirg'ala hokimiyati mulozimining ozodlikka ma'lum qilishicha, Sputnik 2 dahasiga borgan Shavkat Mirziyoyev dastlab ayni dahaning 25-uy birinchi xon